VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono dari kota Washington DC. Kami berdua siap menemani Anda di hari Kamis 29 Oktober 2020.
Seperti biasa, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, diantaranya
Amerika Serikat mengajak Indonesia untuk memperkuat penegakan hak asasi manusia.
It would require many nations acting together. It would require vigorous efforts on the part of many nations.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu menuduh pemerintah Tiongkok berperilaku mengancam dan melanggar hukum.
Issues about security in the Maldives and other island nations I've been to, like Micronesia and Sri Lanka, have taken on new importance.
Silakan kunjungi website kami www.voaindonesia.com untuk mendapatkan update berita terbaru dan mendengarkan juga siaran ini secara live streaming.
Ya, dan Anda juga bisa menyimak kembali siaran kami lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform podcast kesayangan Anda. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Warga Amerika memberikan suara lebih awal untuk pemilihan presiden yang sebenarnya jatuh pada Selasa depan. Lebih dari 71 juta orang telah memberikan suaranya 6 hari sebelum hari pemilihan resmi, lebih dari separuh jumlah keseluruhan penghitungan suara tahun 2016, yaitu 138,8 juta. Trump, Biden, dan pasangannya masing-masing, Wakil Presiden Mike Pence dan Senator California Kamala Harris, hari Rabu terus berpidato dan memberikan argumen penuh untuk mereka kepada para pemilih.
I will deliver record prosperity, epic job growth, and a safe vaccine that eradicates the virus and quickly ends the pandemic, and we're making that final turn.
Trump dan Harris berkampanye di Arizona, negara bagian barat daya di sepanjang perbatasan Meksiko, yang dimenangkan Trump pada tahun 2016 melawan Demokrat Hillary Clinton. Sementara itu, Biden yang menyalahkan Trump atas jumlah kematian akibat virus corona terbesar di Amerika, yang mencapai lebih dari 226 ribu, mendapat pengarahan para ahli kesehatan masyarakat mengenai pandemi, dan kemudian menyampaikan pernyataan tentang rencananya untuk mengekang penyebaran virus.
We looked at the latest reported data on how it indicates that we're on an upward slope of a bigger wave of confirmed infections than anything we experienced to date.
Biden kemudian menghadiri acara penggalangan dana kampanye virtual. 5 agen Tiongkok telah ditangkap di Amerika karena peran mereka dalam operasi yang menargetkan penentang pemerintah Tiongkok. Demikian pengumuman pejabat Amerika Rabu.
5 of these individuals were arrested across the country this morning. The case is charged in part as a conspiracy to act in the United States as illegal agents of a foreign government.
Asisten Jaksa Agung John Demers mengatakan tuduhan-tuduhan telah diajukan terhadap 8 orang yang terlibat dalam operasi penegakan hukum ilegal Tiongkok yang dikenal sebagai Fox Hunt atau perburuan serigala. Tiongkok menggambarkan Fox Hunt sebagai sebuah kampanye anti korupsi internasional di mana mereka berusaha menemukan buronan di seluruh dunia dan memulangkan mereka ke Tiongkok untuk dihadapkan pada tuntutan pidana, kata Demers. Tetapi dalam banyak kasus yang diburu adalah lawan dari ketua Partai Komunis Xi Jinping, pesaing politik, pembangkang, dan para pengecam. Dalam kejadian-kejadian ini, operasi itu jelas melanggar aturan hukum dan norma internasional, kata Demers pada konferensi pers. Para pemimpin teknologi terkemuka Amerika Rabu mendesak anggota Kongres Amerika untuk mempertahankan perlindungan moderasi konten, meskipun makin banyak seruan dari Partai Republik untuk mengatasi bias yang dirasakan terkait cara perusahaan media sosial menangani kebebasan berbicara di internet. Perusahaan-perusahaan online dilindungi dari tanggung jawab terkait konten di situs mereka berdasarkan pasal 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi tahun 1996. Perlindungan tersebut berlaku untuk perusahaan dari semua ukuran yang beroperasi secara online yang menggunakan konten pihak ketiga. Tetapi beberapa pendukung Partai Republik berpendapat pasal 230 mengecualikan perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook dan Twitter yang memungkinkan mereka menyensor konten berdasarkan sudut pandang politik dan menggunakan jangkauan mereka yang luas untuk mempengaruhi wacana publik. Presiden Komisi Uni Eropa, von der Leyen, Rabu mengatakan badan pemerintahan Uni Eropa akan menganggarkan 117 juta dolar untuk tes cepat COVID-19 ketika virus melonjak di seluruh Eropa. Berbicara kepada wartawan di Brussels, von der Leyen mengatakan, tidak seperti musim semi lalu ketika pandemi pertama kali dimulai, setiap negara Eropa merasakan dampak dari gelombang kedua virus ini.
On the regional level, on the member state level and on the European level, how we pull through this together in the next weeks.
Von der Leyen juga mendesak para pemimpin negara anggota untuk meningkatkan upaya berbagi informasi tentang virus. Ia mengatakan itu akan membantu mengidentifikasi di mana kapasitas unit perawatan intensif tambahan bisa diperoleh dan mengatur perawatan pasien lintas batas dengan lebih baik. Seorang warga negara Amerika yang ditahan di Belarus menjelang pemilihan Presiden Belarus Agustus lalu yang disengketakan, Rabu telah tiba dengan selamat di Amerika setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengajukan banding untuk pembebasannya. Demikian dikatakan pengacaranya pada VOA. Vitaly Sklyarov, seorang warga Amerika dan analis politik Belarus yang pernah bekerja untuk kampanye politik mantan Presiden Barack Obama dan Senator Bernie Sanders, ditahan oleh agen keamanan negara itu saat mengunjungi orang tuanya di Grodno 28 Juli. Sekian Headline News VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui Komisi Hak yang Tidak Bisa Dicabut atau Commission on Unalienable Rights mengajak Indonesia untuk memperkuat penegakan HAM. Selengkapnya kita ikuti laporan dari Jakarta berikut ini.
Ketua CUR Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Mary Ann Glendon mengatakan, penegakan hak asasi manusia atau HAM tidak bisa dilakukan hanya oleh satu negara. Karena itu, ia menyerukan kepada semua negara untuk bekerja sama dalam penegakan HAM. Mary menuturkan, lembaganya juga telah mengeluarkan laporan yang dapat dipelajari oleh sejumlah negara yang memiliki perhatian terhadap HAM.
It would require many nations acting together. It would require vigorous efforts on the part of many nations.
Mary menambahkan negara-negara perlu melihat masa lalu dan tantangan masa HAM saat ini untuk dapat memperkuat penegakan HAM. Sebab, kata dia, masih ditemukan sejumlah negara yang masih menggerus HAM dan mengutamakan keamanan nasional dibandingkan dengan HAM. CUR dibentuk Menteri Luar Negeri Amerika Michael Pompeo pada 8 Juli 2019. Komisi ini terdiri dari akademisi, filsuf, dan aktivis. Komisi ini ditugaskan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah Amerika tentang HAM yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Amerika dan prinsip-prinsip Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yahud Kolil Komas, mengatakan, wacana tentang hak yang tidak dapat dicabut tersebut menarik untuk dikembangkan di Indonesia, semisal hak untuk hidup dan berkeyakinan.
Tentu kita akan mengkampanyekan, yang paling gampang itu kan kampanye, kita akan mengkampanyekan hak ini, bahwa memang hak dasar ini tidak boleh diganggu dan harus dihormati.
Yahud menambahkan, gagasan tentang hak yang tidak dapat dicabut juga sejalan dengan ajaran Islam dan konstitusi Indonesia. Senada, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mufti mengatakan Konstitusi Indonesia telah memberi jaminan terhadap hak-hak dasar warga atau hak yang tidak dapat dicabut. Menurutnya, nilai-nilai konstitusi tersebut juga relevan dengan nilai-nilai universal.
Ketika banyak negara dan banyak masyarakat dunia mengapresiasi Pancasila dan ingin agar mereka juga punya semacam Pancasila di negaranya, kenapa justru kita yang di Indonesia ini mempersoalkan Pancasila itu sebagai dasar negara?
Mufti mendorong masyarakat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesejahteraan nasional dan perdamaian di dunia. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Dua organisasi lingkungan khawatir akan dampak lingkungan dari pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca, salah satu bagian dari kawasan Taman Nasional Komodo. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Alosius Suhartim Karya, Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata atau FORMAP Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, mengingatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca bisa mengganggu kelestarian habitat Komodo. Berbicara kepada VOA, Alusius mengatakan kegiatan pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca dipastikan akan menghilangkan pepohonan yang menjadi tempat perlindungan anak-anak komodo dari komodo dewasa. Pembangunan itu juga akan memusnahkan pohon bidara, kesambi, dan pohon asam yang buah-buahan yang dihasilkannya menjadi sumber makanan monyet ekor panjang. Monyet tersebut merupakan salah satu satwa buruan komodo.
Karena komodo yang baru menetas, usia 0-3 tahun, mereka memiliki natural instinct untuk menyelamatkan dirinya dari predasi komodo dewasa. Dia langsung naik di atas pohon. Dia akan tinggal di atas pohon selama 2-3 tahun.
Dia menambahkan lokasi pembangunan di zona pemanfaatan dalam kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah tempat berbagai satwa seperti kerbau liar, kuda liar, dan babi hutan mencari makanan. Padahal hewan-hewan liar itu merupakan makanan komodo. Menurutnya, kehadiran manusia dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut akan membuat binatang-binatang itu tidak nyaman sehingga berpindah ke tempat lain. Dia juga mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan kegiatan pembangunan tersebut dapat menyebabkan stres pada komodo yang dikenal sebagai binatang penyendiri. Alusius Suhartim mengimbau masyarakat internasional untuk ikut berusaha menghentikan pembangunan sarana-prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca.
Saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia bahwa mari kita berempati terhadap situasi terkini yang dialami oleh komodo, bahwa rumahnya telah diobrak-abrik oleh pemerintah Republik Indonesia. Komodo membutuhkan pertolongan.
Umbu Wulang, Direktur WALHI Nusa Tenggara Timur, menilai pembangunan berskala besar yang rakus lahan akan berdampak pada penyusutan ruang hidup komodo untuk berkembang biak dan mencari makan. Pembangunan itu juga akan mengganggu rantai makanan komodo.
Pemerintah sebaiknya jangan utak-atik deh kawasan komodo. Biar bagaimanapun komodo ini adalah harta dunia yang tinggal satu-satunya. Sebenarnya pemerintah fokus benar untuk urusan konservasinya dan urusan kesejahteraan masyarakat.
Biro Komunikasi Kementerian PUPR dalam keterangan tertulisnya menjelaskan penataan kawasan Pulau Rinca tetap melindungi habitat komodo. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan kawasan Pulau Rinca mencakup perbaikan dermaga Loh Buaya, serta pembangunan pengaman pantai, jalan akses setinggi 2 meter, tempat penginapan, serta pos penelitian dan pemantauan habitat komodo. Balai Taman Nasional Komodo dalam sebuah pengumuman menyatakan Resor Loh Buaya ditutup sementara dari kunjungan wisatawan dalam upaya penataan sarana. Penutupan itu berlangsung dari tanggal 26 Oktober 2020 hingga 30 Juni 2021. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu menuduh pemerintah Tiongkok berperilaku mengancam dan melanggar hukum. Kementerian Luar Negeri Tiongkok membalas dengan mengatakan tuduhan itu merupakan rekayasa yang diulang-ulang. Pompeo akan tiba di Jakarta hari Kamis sebagai bagian dari lawatannya ke 4 negara Asia. Berikut laporannya.
Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Maladewa Abdullah Syahid, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo kembali mengkritisi Tiongkok. Mulai dari kegagalan memenuhi janji perjanjian iklim Paris hingga ke soal penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai hukum. Pompeo juga menuduh Partai Komunis Tiongkok melakukan militerisasi ilegal di Laut Cina Selatan.
Questions about security in the Maldives and other island nations I've been to, like Micronesia and Sri Lanka, have taken on new importance.
Ini soal keamanan, Maladewa dan negara-negara kepulauan lain yang sudah saya datangi, seperti Mikronesia dan Sri Lanka, telah menjadi semakin penting karena Partai Komunis Tiongkok, CCP, senantiasa berperilaku mengancam dan melanggar hukum. Kita melihat militerisasi ilegal CCP di Laut Cina Selatan. Kita melihat bagaimana mereka merambah ke zona ekonomi negara tetangganya dan bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN Tiongkok mencemari lingkungan hidup. Mereka menimbulkan polusi dan sampah laut yang tidak dapat diterima negara-negara lain.
Pompeo mengunjungi Sri Lanka dan Maladewa untuk menekan kedua negara kecil itu agar bersikap waspada terhadap risiko pinjaman dan investasi Tiongkok yang dilengkapi syarat-syarat yang memberatkan. Menanggapi pernyataan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wan Wenbin, dalam konferensi pers di Beijing hari Rabu mengatakan, Pompeo mengulangi kebohongan, serangan dan tuduhan yang direkayasa.
Pompeo sengcheng de zhongguo weixie buguo shi pengshi huangyan de.
Ancaman Tiongkok yang diklaim oleh Pompeo itu tidak lebih dari rekayasa yang diulang-ulang. Pompeo menggambarkan pemerintah Tiongkok yang memiliki tingkat kepuasan publik 93% sebagai tirani, mendistorsi kerjasama Belt and Road yang diluncurkan Tiongkok bersama 138 negara dan 30 organisasi internasional sebagai penjarahan, dan memfitnah permajaan nasional 1,4 miliar orang Tiongkok lewat pembangunan secara damai sebagai ancaman. Tujuan sebenarnya adalah membuat Tiongkok kembali terjerembab ke dalam era kemiskinan dan keterbelakangan, dan membuat dunia jatuh dalam jurang konfrontasi dan pemisahan diri lagi. Ini justru ancaman terbesar di dunia saat ini.
Lebih jauh, Wang mengatakan kebohongan, serangan, dan tuduhan yang dibuat terhadap Tiongkok telah melanggar norma hubungan internasional dan prinsip-prinsip dasar diplomasi. Juga sekaligus merusak hubungan Tiongkok dengan negara-negara lain di kawasan, yang sekali lagi menunjukkan mental perang dingin dan bias ideologi. Pompeo yang telah melakukan kunjungan ke India, Sri Lanka, dan Maladewa dijadwalkan tiba di Indonesia Kamis pagi. Selain melangsungkan pembicaraan dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Pompeo juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menghadiri dialog bersama Gerakan Pemuda Ansor. Ia juga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan sejumlah pebisnis Amerika sebelum bertolak ke Jepang Kamis malam. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kita beralih ke berita ekonomi. Saham di seluruh dunia anjlok pada hari Rabu di tengah kekhawatiran pandemi yang memburuk, yang berarti akan diberlakukan lebih banyak pembatasan pada bisnis dan menyeret turunnya perekonomian. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 777 poin atau 2,8% pada 26.685 pada pukul 10:30 pagi waktu Amerika bagian timur. Dan Nasdaq turun 3,1%. Penjualan saham tersebar luas dan hampir 95% saham di S&P 500 turun. Saham S&P turun 2,7% dalam perdagangan Rabu pagi di Wall Street dan telah turun selama 3 hari berturut-turut. Pekan ini saham itu sudah anjlok 4,8% sehingga mencatat penurunan mingguan terbesar sejak Maret. Penurunan itu terjadi di tengah-tengah aksi jual karena penutupan wilayah yang ketat di seluruh dunia, sehingga memukul perekonomian ke dalam resesi. Pasar turun lebih tajam di Eropa, di mana investor mengharapkan Presiden Prancis mengumumkan langkah-langkah yang ketat untuk memperlambat penyebaran virus, dan Kanselir Jerman mendesak penutupan sebagian yang mencakup bar dan restoran. Langkah-langkah itu mungkin tidak seketat penutupan yang melanda dunia awal tahun ini, tetapi dikhawatirkan bisa memukul ekonomi dunia yang sudah sangat lemah.
Beralih ke berita lain, perusahaan pesawat Boeing akan memangkas lebih banyak lagi pekerjaan akibat kekurangan dana dan menurunnya pendapatannya selama pandemi karena tidak ada pemesanan pesawat baru. Perusahaan itu mengatakan hari Rabu akan memangkas pegawainya menjadi sekitar 130 ribu orang pada akhir tahun depan atau 30 ribu lebih sedikit dari PHK pada awal tahun 2020. Itu adalah PHK yang jauh lebih banyak dari 19 ribu yang direncanakannya 3 bulan yang lalu. Boeing Corporation mengumumkan PHK itu pada hari yang sama ketika melaporkan kerugian $449 juta untuk kuartal ketiga, sebuah pembalikan dari keuntungan $1,17 miliar yang diperolehnya pada periode yang sama tahun lalu. Kerugian itu tidak separah yang dikhawatirkan. Pendapatan turun 29% menjadi $14,14 miliar. Boeing telah merugi sejak pesawat 737 Max-nya dilarang terbang pada Maret 2019 akibat dua kecelakaan yang mematikan dan kemudian pandemi yang menyebabkan perjalanan melalui udara anjlok, sehingga lebih banyak maskapai penerbangan mempunyai lebih banyak pesawat daripada yang dibutuhkan. Hari Kamis menandai peringatan 2 tahun kecelakaan pertama pesawat Max Lion Air yang jatuh di Laut Jawa, menewaskan semua 189 penumpang. Kemudian merebaknya pandemi memperparah kerugian perusahaan Boeing. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Konsekuensi yang tidak diduga sebelumnya di tengah pandemi COVID-19 adalah meningkat pesatnya pengikut kelompok teori konspirasi QAnon di Jerman. Sebagaimana dilaporkan Jacob Russell dari Berlin, Jerman kini memiliki pengikut terbesar kedua di luar Amerika Serikat karena semakin banyak warga yang skeptis dengan niat baik pemerintah.
Musim panas tahun 2020, Berlin dan kota-kota lain di seluruh Jerman menyaksikan protes besar terhadap pemberlakuan langkah untuk memerangi virus corona oleh pemerintah. Demonstrasi mengundang pengunjuk rasa dari berbagai aliran politik di Jerman, tetapi untuk pertama kalinya di jalan-jalan kota Jerman, mereka termasuk pendukung QAnon, sebuah kelompok yang menganut teori konspirasi ekstrem kanan serta meliputi berbagai isu dan berkembang secara luas di Amerika Serikat pada tahun 2017. Miro Dietrich dari Amedeo Antonio Foundation mengemukakan.
Many theories of the QAnon movement are actually new.
Tidak banyak dari teori terkait gerakan QAnon yang benar-benar baru. Kebanyakan hanyalah potongan-potongan dari narasi konspirasi yang sudah ada sebelumnya. Namun jika potongan itu digabungkan, maka intinya itu terkait dengan sekelompok elit yang jahat dan terdiri dari para pemuja setan pedofil yang mengoperasikan dunia.
Pengikut QAnon di Jerman berkembang pesat sejak awal merebaknya COVID-19. Sebelum pandemi, jaringan terbesar melalui aplikasi Telegram memiliki 20.000 pengikut dan kini mencapai 125.000 anggota. Pada awal pandemi, keanggotaan melalui saluran itu berlipat ganda setiap minggu, papar Miro Dietrich lebih lanjut. Paul Middelhoff berpendapat ketatnya pemberlakuan aturan pemerintah terhadap virus corona mengakibatkan sejumlah warga mempercayai adanya konspirasi di balik COVID-19. Penasihat keuangan Oliver Ginsberg merupakan anggota Citizens Initiative, sebuah kelompok aktivis yang skeptis terhadap perlunya pemerintah bertindak melawan COVID-19.
A fringe of people in German society doesn't believe that these measures are right, that they are going too far.
Sebagian kecil masyarakat Jerman tidak mempercayai aturan yang diberlakukan itu tepat. Mereka beranggapan tindakan itu terlalu jauh dan itu tidak hanya dilakukan untuk melawan pandemi, melainkan karena alasan rahasia lainnya. Dan alasan kerahasiaan ini menjadikan QAnon terkait dengan demonstrasi-demonstrasi yang kita saksikan di seluruh Jerman.
Penasihat keuangan Oliver Ginsberg merupakan anggota Citizens Initiative, sebuah kelompok aktivis yang skeptis terhadap perlunya pemerintah bertindak melawan COVID-19.
A lot of people are suspicious about what the government tells us and basically
banyak orang curiga dengan apa yang dikatakan pemerintah kepada kami. Pada dasarnya mereka punya banyak alasan karena kami seringkali dibohongi sebelumnya. Jadi tentu saja orang-orang jadi curiga kemudian mencari informasi dan sumber informasi lainnya termasuk penjelasan lain tentang apa yang terjadi.
Sementara banyak yang beranggapan gerakan QAnon hanya sebuah fenomena kecil, namun implikasi dari pengikut QAnon yang terus bertambah itu bagi beberapa kalangan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Sementara Jerman memasuki gelombang kedua COVID-19, Dietrich dan warga lainnya tetap waspada dan meskipun teori ini oleh banyak orang dianggap tidak masuk akal, namun penyebarannya yang terus berlangsung dapat memperlemah kepercayaan publik kepada pemerintah. Mitrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Salah satu tugas sipil warga negara adalah memberikan suara dalam pemilu, sekalipun orang itu sedang berada di luar angkasa. Seorang antariksawati Amerika memberikan suaranya pada 22 Oktober lalu ketika ia berada hampir 322 km di atas planet bumi. Berikut selengkapnya.
Astronot Amerika Kate Rubens akan berada di Stasiun Antariksa Internasional sampai tahun depan. Walaupun sedang berada di antariksa, ia tidak lupa pada tugasnya sebagai warga negara. Kamis lalu, 22 Oktober, dari ketinggian hampir 322 km di atas bumi, ia memberikan suaranya. Memberikan suara selagi berada di antariksa bukan hal baru bagi astronot Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA. Ini kedua kali Kate Rubens memberikan suara dari antariksa. Scott Kelly, astronot lain, juga telah dua kali melakukannya.
The important thing is to recognize that there are many ways to vote. Obviously, it's not mandatory that we vote, but I think it's our civic duty.
Yang penting adalah menyadari bahwa ada banyak cara untuk memberikan suara. Tentu saja, kita tidak wajib memilih, tetapi menurut saya itu adalah tugas sipil kita.
Kelly, yang kini pensiunan astronot, dikenal sebagai astronot berdurasi panjang. Rekornya adalah 340 hari ketika ia menjadi subjek penelitian kesehatan untuk sebelum, selama, dan setelah 340 hari tinggal di Stasiun Antariksa Internasional ISS.
Scott Kelly wrapping up 340 days on board the orbiting laboratory.
Kepada kantor berita Associated Press, Kelly menjelaskan teknik pemberian suara selagi berada di antariksa.
And the way we did it was you just get a PDF ballot emailed to you.
Kami hanya mendapat surat suara PDF dikirim melalui email. Tetapi untuk mengakses harus ada kata kunci. Saya harus benar-benar menelpon dan menghubungi petugas county yang bertanggung jawab atas pemilu di tempat tinggal saya, Galveston County, Texas. Dan saya ingat, dia memberitahu saya kata kuncinya. Saya mendapat surat suara, saya isi, lalu saya kirim kembali ke alamat emailnya.
Umumnya, astronot Amerika tinggal di Texas. Hukum Texas sejak tahun 1997 memungkinkan astronot memberikan suara sekalipun berada di antariksa dengan menggunakan surat suara elektronik. Astronot mengisi surat suara itu, lalu mengembalikannya ke petugas pemilu di tempat tinggalnya, juga melalui email.
A very big cheer. Scott Kelly returned after 340 days in space.
2 November 2020 adalah peringatan 20 tahun manusia berada di ISS. Menjelang pemilihan presiden Amerika tahun ini, apa yang telah dilakukan Rubens dan Kelly memberikan suara walaupun sedang bertugas di atas sana, diharapkan mendorong warga Amerika untuk memberikan suara pada 3 November. Karina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Banyak cerita menarik di balik penggarapan album Give Me Some Truth, The Ultimate Mixes, yang berisi lagu-lagu dari mendiang John Lennon yang baru saja diluncurkan. Album ini diproduseri Sean Ono Lennon, putra dari John Lennon dan Yoko Ono, di mana Yoko Ono menjadi eksekutif produsernya. Jika masih hidup, John Lennon berusia 80 tahun pada tanggal 9 Oktober yang lalu. Namun vokalis The Beatles ini tewas ditembak salah seorang fansnya pada tahun 1980 ketika berusia 40 tahun. Untuk memperingati hari lahirnya itu, diluncurkanlah album berjudul Give Me Some Truth, The Ultimate Mixes, di mana terdapat sekitar 36 lagu yang diremix ulang secara total, hingga dikatakan Sean Lennon menghasilkan kualitas audio terbaik dari lagu-lagu John Lennon. Sebagai produser, Sean Ono Lennon mengaku kalau sejak kecil ia sudah belajar banyak dari ibunya di studio rekaman, hingga ia mengerti bukan hanya soal teknis, tapi juga filosofi dan prioritas yang diutamakan ibunya dalam memixing sebuah lagu.
And so I learned things like how compression works, how delay works, how reverb works, how to EQ vocals, all from her.
Wow.
So I actually know very much like what her philosophy is, and her main priority with all mixing is to make sure that the voice is clear.
Kata Sean, prioritas utama bagi ibunya adalah memastikan suara vokal yang jernih. Ia juga cerita kalau dulu ayahnya, John Lennon, seringkali merasa tidak suka dengan suaranya sendiri ketika menggarap album Imagine, hingga seringkali ayahnya menurunkan volume suaranya di mixer. Namun yang dilakukan Yoko Ono,
he would go to the bathroom and she would turn it back up, and he would come back and turn it down, and it was just kind of like a thing. Because she really believes that burying the vocal is the worst thing you can do. She really wants people to hear the lyrics.
Tapi ada lagi yang menarik. Di album ini juga terdapat lagu berjudul Beautiful Boy, Darling Boy, yang ditulis John Lennon khusus untuk Sean ketika Sean masih kecil. Waktu ditanya apa pendapatnya, ternyata kepada Associated Press, Sean mengaku kalau sebenarnya ia malu setiap kali orang memandangnya sambil tersenyum ketika mendengar lagu ini.
Honestly, it was my least favorite experience. Well, yeah, I mean, because it's just kind of awkward, you know. You know, and people always play that song and look at me kind of like with a smile, like, isn't that sweet? And I'm just like, oh, God, I'm an old man, like, don't, yeah.
Dari Washington, D.C., Irfan Ihsan, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Jangan lewatkan siaran kami setiap Senin sampai Jumat di berbagai radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Simak juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami, www.voaindonesia.com, atau follow kami juga di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOAIndonesia. Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos, yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dalam berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Good morning, apa kabar? VOA This Morning siap menemani pagi Anda di hari Kamis ini bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Hari ini kami akan memantau lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia ya.
Betul, kalau dilihat dari jadwal yang kami terima sih hari ini bakal jadi hari yang sibuk banget ya buat Pak Pompeo ini Dan.
Yes, rencananya Menteri Luar Negeri Pompeo bakal berkunjung ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Joko Widodo siang nanti sebelum dijadwalkan bertemu dengan Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta bersama Muhammadiyah dan Keuskupan Agung Jakarta.
Padat merayap ya.
Iya.
Semuanya dipadatkan ke satu hari karena sore nanti Menlu Pompeo juga udah harus terbang lagi nih ke Jepang dan.
Betul, sebelum ke Indonesia dia juga sempat melawat ke India ya dalam rangka kunjungan ke 4 negara Asia kali ini.
Nah, kita akan lihat apa aja nih yang bakal jadi hasil pertemuannya Mike Pompeo dan Presiden Joko Widodo nanti. Tapi kalau aku perhatiin nih dan, Indonesia juga lagi rajin menerima kunjungan kenegaraan ya. Belum lama ini kan Perdana Menteri Jepang yang baru Yoshihide Suga juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang ia kunjungi pasca terpilih sebagai Perdana Menteri.
Iya, yang jelas kunjungan-kunjungan ini menjadi tanda bahwa Indonesia merupakan negara yang terus diperhitungkan negara-negara tadi ya. Terlebih posisi Indonesia sendiri sangat strategis buat kepentingan-kepentingan mereka nih.
Yes, kita akan pantau dan laporkan terus pastinya perkembangan-perkembangan itu untuk Anda. Yang jelas di VOA This Morning kali ini, kami juga sudah menyiapkan laporan-laporan lain yang tak kalah penting dan menarik tentunya. Salah satunya masih berhubungan dengan jelang Pilpres Amerika Serikat dan diaspora Indonesia.
Kali ini kita akan mendengarkan aspirasi dari para diaspora Indonesia perempuan sekaligus harapan mereka terhadap masing-masing capres, baik Trump maupun Biden.
Nah, jangan lewatkan juga segmen In Case You Missed It di akhir nanti, di mana Dania nanti bakal ngobrol dengan seorang penulis novel sekaligus penyintas kanker payudara asal Indonesia yang kini tinggal di Amerika, Turi Isherdianto, yang baru-baru ini merilis novel berjudul I Think I Can, yang terinspirasi perjalanannya melawan kanker.
Kita akan simak semuanya setelah berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Warga Amerika memberikan suara lebih awal untuk pemilihan presiden yang sebenarnya jatuh pada Selasa depan. Lebih dari 71 juta orang telah memberikan suaranya 6 hari sebelum hari pemilihan resmi, lebih dari separuh jumlah keseluruhan penghitungan suara tahun 2016, yaitu 138,8 juta. Trump, Biden, dan pasangannya masing-masing, Wakil Presiden Mike Pence dan Senator California Kamala Harris, hari Rabu terus berpidato dan memberikan argumen penuh untuk mereka kepada para pemilih.
I will deliver record prosperity, epic job growth, and a safe vaccine that eradicates the virus and quickly ends the pandemic, and we're making that final turn.
Trump dan Harris berkampanye di Arizona, negara bagian barat daya di sepanjang perbatasan Meksiko, yang dimenangkan Trump pada tahun 2016 melawan Demokrat Hillary Clinton. Sementara itu, Biden yang menyalahkan Trump atas jumlah kematian akibat virus corona terbesar di Amerika, yang mencapai lebih dari 226 ribu, mendapat pengarahan para ahli kesehatan masyarakat mengenai pandemi, dan kemudian menyampaikan pernyataan tentang rencananya untuk mengekang penyebaran virus.
We looked at the latest reported data on how it indicates that we're on an upward slope of a bigger wave of confirmed infections than anything we experienced to date.
Biden kemudian menghadiri acara penggalangan dana kampanye virtual. 5 agen Tiongkok telah ditangkap di Amerika karena peran mereka dalam operasi yang menargetkan penentang pemerintah Tiongkok. Demikian pengumuman pejabat Amerika Rabu.
5 of these individuals were arrested across the country this morning. The case is charged in part as a conspiracy to act in the United States as illegal agents of a foreign government.
Asisten Jaksa Agung John Demers mengatakan tuduhan-tuduhan telah diajukan terhadap 8 orang yang terlibat dalam operasi penegakan hukum ilegal Tiongkok yang dikenal sebagai Fox Hunt atau perburuan serigala. Tiongkok menggambarkan Fox Hunt sebagai sebuah kampanye anti korupsi internasional di mana mereka berusaha menemukan buronan di seluruh dunia dan memulangkan mereka ke Tiongkok untuk dihadapkan pada tuntutan pidana, kata Demers. Tetapi dalam banyak kasus yang diburu adalah lawan dari ketua Partai Komunis Xi Jinping, pesaing politik, pembangkang, dan para pengecam. Dalam kejadian-kejadian ini, operasi itu jelas melanggar aturan hukum dan norma internasional, kata Demers pada konferensi pers. Para pemimpin teknologi terkemuka Amerika Rabu mendesak anggota Kongres Amerika untuk mempertahankan perlindungan moderasi konten, meskipun makin banyak seruan dari Partai Republik untuk mengatasi bias yang dirasakan terkait cara perusahaan media sosial menangani kebebasan berbicara di internet. Perusahaan-perusahaan online dilindungi dari tanggung jawab terkait konten di situs mereka berdasarkan pasal 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi tahun 1996. Perlindungan tersebut berlaku untuk perusahaan dari semua ukuran yang beroperasi secara online yang menggunakan konten pihak ketiga. Tetapi beberapa pendukung Partai Republik berpendapat pasal 230 mengecualikan perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook dan Twitter yang memungkinkan mereka menyensor konten berdasarkan sudut pandang politik dan menggunakan jangkauan mereka yang luas untuk mempengaruhi wacana publik. Presiden Komisi Uni Eropa, von der Leyen, Rabu mengatakan badan pemerintahan Uni Eropa akan menganggarkan 117 juta dolar untuk tes cepat COVID-19 ketika virus melonjak di seluruh Eropa. Berbicara kepada wartawan di Brussels, von der Leyen mengatakan, tidak seperti musim semi lalu ketika pandemi pertama kali dimulai, setiap negara Eropa merasakan dampak dari gelombang kedua virus ini. Von der Leyen juga mendesak para pemimpin negara anggota untuk meningkatkan upaya berbagi informasi tentang virus. Ia mengatakan itu akan membantu mengidentifikasi di mana kapasitas unit perawatan intensif tambahan bisa diperoleh dan mengatur perawatan pasien lintas batas dengan lebih baik. Seorang warga negara Amerika yang ditahan di Belarus menjelang pemilihan Presiden Belarus Agustus lalu yang disengketakan, Rabu telah tiba dengan selamat di Amerika setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengajukan banding untuk pembebasannya. Demikian dikatakan pengacaranya kepada VOA. Vitaly Sklyarov, seorang warga Amerika dan analis politik Belarus yang pernah bekerja untuk kampanye politik mantan Presiden Barack Obama dan Senator Bernie Sanders, ditahan oleh agen keamanan negara itu saat mengunjungi orang tuanya di Grodno 28 Juli.
VOA This Morning, partisipasi politik perempuan Amerika Serikat dalam pilpres lebih tinggi daripada laki-laki. Bagaimana dengan diaspora Indonesia perempuan? Isu-isu apa saja yang penting bagi mereka sebagai perempuan? Apa pula harapan mereka terhadap capres masing-masing partai? Berikut laporan selengkapnya.
Tahun ini menandai 100 tahun disahkannya amandemen ke-19 dalam Konstitusi Amerika yang menjamin hak perempuan untuk memilih. Berdasarkan analisa data Biro Sensus Amerika oleh Pew Research Center, jumlah pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki sejak Pilpres 1984. Pada Pilpres 2016, 63% perempuan yang berhak memilih memberikan suara mereka, dibandingkan 59% laki-laki. Helen Ray Heller, diaspora Indonesia di Portland, Oregon, pertama kali ikut Pilpres tahun 2004 dan dari awal ia sudah berafiliasi dengan Partai Republik dan mengambil sikap anti-aborsi.
I know by the time I become a US citizen, I have...
Karena saya tahu ketika saya menjadi warga negara Amerika merupakan hak dan tugas saya untuk memilih. Dan sebagai perempuan, saya anti-aborsi dan eutanasia.
Pada Pilpres tahun ini, Helen dengan kelompok Indonesian Americans for Trump mengajak perempuan diaspora Indonesia di Portland untuk mempelajari berbagai isu Pilpres, capres yang dijagokan, dan menggunakan hak pilihnya. Sylvia Scott yang pada Pilpres 2016 lalu memilih Hillary Clinton, kini berubah dan akan memilih Presiden Donald Trump.
Padahal semua yang saya dengar jelek about Trump, right? Jadi... Oke, kalau gitu saya harus tahu. After all the research that I've done,
Setelah semua riset yang saya lakukan, tidak mungkin, tidak ada yang akan dapat mengubah keputusan saya.
Tak berbeda dengan Wika Hutchinson yang akan memilih petahana karena menurutnya tingkat pengangguran untuk minoritas adalah yang terendah selama 4 tahun Trump menjadi presiden.
I think he has done so much for people, especially.
Saya rasa ia telah melakukan banyak hal bagi orang-orang, terutama kelompok minoritas, perempuan, dan Anda lihat sendiri. Ia menempatkan banyak perempuan pada posisi pemimpin dalam pemerintahannya.
Lain lagi dengan Elsa Pallard Purdy, diaspora Indonesia di Washington DC ini akan memilih capres Joe Biden yang dilihatnya sebagai sosok pemersatu Amerika.
Kenapa saya memilih Biden? Pertama, saya rasa selama 4 tahun terakhir ini Trump sudah memporak-porandakan persatuan Amerika. Antara Republikan dan Demokrat tidak ada conversation sama sekali. Tetapi kalau pada suatu saat Demokrat punya kandidat yang luar biasa, melencengnya seperti Trump, saya tidak akan memilih Demokrat. I'm more to what's good for the country.
Sementara bagi primadona Rifai, yang mulai memilih 4 tahun lalu, selain edukasi dan lingkungan hidup, isu perempuan terkait hak reproduksi menjadi perhatiannya.
Itu fundamental, hak fundamental soalnya, hak asasi. Fundamental sekali, dasar banget itu. Jadi kalau misalnya itu sudah nggak boleh, kayaknya untuk hak asasi manusia sudah terlindas.
Elsa dan Donna yang juga aktif menjadi relawan untuk mengajak warga memakai hak pilihnya, mengaku akan menerima hasil pilpres apabila kandidat yang dijagokan mereka kalah.
Kalau sampai Trump menang, setidaknya saya sudah merasa saya sudah melakukan sesuatu.
Dari Portland, Oregon dan Washington DC, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA.
VOA. VOA This Morning, belum lama ini kota Los Angeles di California menyelenggarakan ajang tahunan LA Design Festival yang bertujuan untuk mengangkat berbagai hasil karya para desainer di kota tersebut, baik yang mengangkat dunia fashion, arsitektur, interior, dan masih banyak lagi. Di tahun yang ke-10, LA Design Festival mengangkat tema Design for the Future atau desain untuk masa depan, di mana lebih dari 150 desainer berpartisipasi di sedikitnya 50 acara, seperti diskusi virtual, pemberian penghargaan, dan pameran instalasi yang mengambil lokasi di The Row, pusat restoran dan perbelanjaan terbuka yang terletak di pusat kota Los Angeles. Salah satu desainer yang berpartisipasi tahun ini adalah warga Indonesia Irma Harja Kusumah, desainer untuk ruang, pendiri Studio Left di Los Angeles, yang sering merancang ruang pameran dan panggung, juga ruang pesta acara penghargaan seperti Oscars dan Emmy Awards.
Jadi kita bikin instalasi, judulnya itu shell, kayak lingkupan gitu ya, semacam kulit kedua gitu ya, pokoknya semacam protective layer gitu deh. Praktisi kita ini kan multidisiplin ya, jadi di keseharian kita itu kita selalu menemukan paralel antara desain-desain ruang, antara interior, antara ini ruang panggung, antara exhibit. Jadi kita terinspirasi sama shell gitu ya, sama kulit udang, sisik ikan. Jadi sistem yang ringan tapi kuat.
Secara detail, Irma mendesain instalasi berbentuk kubah dengan gabungan warna merah muda, oranye, kuning, dan putih dengan menggunakan berbagai jenis material yang ringan yang menyatu antara satu sama lain.
Jadi saya bikin gambarnya segala macam gitu, dua weekend. Terus kebetulan kan ada fabrikator yang sering saya pakai juga gitu untuk proyek-proyek yang komersil gitu ya. Mereka bikin kayak tulangan besinya segala macam yang basicnya gitu. Terus semua kan di-cut gitu kan, ada sekitar 300 pattern. Terus saya bilang di-cut aja ini semua, terus di-label gitu, nanti kita yang bakal install.
Ini memang bukan pertama kalinya Irma mendesain instalasi yang menantang kreativitas.
Kita suka mengeksplorasi tema ini gitu. Istilahnya tuh dinding kreatif yang istilahnya tuh mempergunakan material-material yang out of the ordinary tapi bisa berfungsi sebagai fungsi baru itu, sebagai ceiling atau sebagai dinding gitu ya.
Pembangunan instalasi yang dilakukan oleh Irma dan tim memakan waktu selama 2 hari. Hingga akhir bulan Oktober ini, warga kota Los Angeles dapat melihat secara langsung instalasi karya Irma, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi, atau juga dengan menontonnya lewat pameran virtual di situs ladesignfestival.org. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA. VOA.
Hey,
Hewan kumbang bisa menahan patokan burung atau injakan binatang yang lebih besar, bahkan digilas mobil sekalipun. Nah, sekarang para ilmuwan sedang meneliti kumbang yang tahan gilas ini untuk mendesain pesawat dan bangunan yang lebih kokoh.
Jurnal Nature baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan di mana para peneliti memaparkan mengapa kumbang itu sangat tahan terhadap gilasan. Ketahanan itu karena bagian serangga berlapis-lapis dan terangkai bersama seperti gergaji. Untuk memahami rahasia kekuatan kumbang yang panjangnya sekitar 2,5 cm ini, para peneliti pertama-tama menguji seberapa besar daya tahan kumbang. Spesies ini yang bisa ditemukan di hutan California Selatan ternyata mampu menahan tekanan sampai sekitar 39.000 kali beratnya sendiri. Bagi seorang laki-laki yang berat badannya 91 kg, itu sama saja artinya selamat dari benturan seberat 3,5 juta kilogram. Spesies kumbang lokal lainnya hanya bisa menahan separuhnya. Pakar kumbang Max Barclay yang tidak terlibat dalam penelitian ini meneliti jenis kumbang besi kejam di Museum Sejarah Alam di London. Ia mengatakan struktur kumbang yang rumit mempersulit riset para peneliti.
From the point of view of an entomologist, we might wonder why LeConte in 1851 decided to give it the name of diabolical.
Dari sudut pandang seorang ahli entomologi, kita mungkin bertanya-tanya mengapa ahli entomologi John Lawrence LeConte pada tahun 1851 menamakannya kumbang berbagian besi yang kejam. Itu mungkin karena warnanya hitam dan bercangkang, berkeliaran di malam hari di tempat-tempat gelap.
Setelah mencoba meremukkan makhluk itu, para peneliti kemudian menggunakan mikroskop elektron dan CT scan untuk memeriksa kerangka bagian luar kumbang dan mencari tahu apa yang membuatnya begitu kuat. Setelah diamati dengan seksama, para ilmuwan menyadari kepaknya didukung oleh susunan seperti gergaji dan berlapis-lapis. Studi kumbang ini adalah bagian dari proyek bernilai $8 juta yang didanai oleh Angkatan Udara Amerika untuk mendalami bagaimana makhluk-makhluk biologi seperti tanaman tahan api dan siput yang bersinar bisa membantu membuat bahan-bahan yang tahan benturan. Penelitian ini adalah upaya terbaru memanfaatkan alam untuk memecahkan masalah manusia. Tapi Berkeley mengatakan dunia kumbang mungkin memiliki rahasia yang lebih berguna lagi untuk diungkapkan.
The science of biomimetics or using biomaterials trying to copy things that nature has come up with.
Ilmu biomimetik atau penggunaan biomaterial yang berupaya meniru sesuatu dari alam adalah ilmu yang baru. Dengan 400 ribu kumbang, itu artinya ada 400 ribu solusi untuk hidup di dunia. Kita mungkin bisa belajar dari salah satu spesies ini. Ini baru contoh sesuatu yang sudah dilakukan kumbang selama jutaan tahun yang mungkin bisa kita manfaatkan, yang sangat menarik.
Tim studi ini termasuk para ilmuwan dari University of California Irvine dan Purdue University. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
In case you missed it.
Dari VOA di Washington DC, halo apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman, dan in case you missed it, bulan Oktober diperingati sebagai bulan peduli kanker payudara. Berdasarkan data terakhir dari organisasi Breast Cancer Research Foundation di Amerika Serikat, hampir 2 juta orang didiagnosa mengidap kanker payudara pada tahun 2018. Bertepatan dengan bulan peduli kanker payudara kali ini, warga Indonesia Turi Isherdianto di Western Florida, Amerika, merilis novel fiksi elektronik yang berjudul I Pink, I Can, yang terinspirasi oleh pengalamannya ketika didiagnosis kanker payudara dan menjalani perawatan sekitar 4 tahun lalu. Bersama saya melalui Skype sudah ada Turi. Langsung saja kita sapa. Halo Turi, apa kabar?
Halo Dania, apa kabar?
Baik.
Baik.
Pertama-tama selamat nih atas perilisan buku Anda ya. Dan mungkin Anda bisa bercerita mengenai buku Anda ini.
Buku ini sebetulnya fiksionalisasi dari kisah saya waktu kena kanker payudara tahun 2015 kemarin. Mm-hmm. Jadi waktu saya sakit, saya berusaha selain mencari buku-buku referensi gitu ya mengenai kanker payudara, saya cari kok kayaknya saya nggak banyak nemu buku fiksi yang dimana tokohnya itu sakit kanker payudara, dan nggak banyak juga buku yang light-hearted gitu loh, yang lucu, yang melihat sisi kanker payudara tuh nggak hanya sekedar momok penakutkan, tapi juga ada sisi light-hearted gitu, jadi ringan dibaca gitu. Jadi waktu itu saya kepikiran suatu hari kalau saya sehat, saya ingin nulis buku tentang gimana tokohnya itu sakit kanker payudara, tapi saya ingin bikin itu ringan, jenaka, mudah dibaca. Tapi di satu sisi orang juga bisa belajar seperti apa sih rasanya sakit kanker payudara itu dan kurang lebih pada saat pengobatan itu seperti apa gitu.
Yeah.
Jadi dari situlah idenya keluar. Terus waktu saya alhamdulillah udah sehat, saya mulai ikut-ikut baca-baca buku, cara menulis gitu ya. Terus selama karantina ini sih sebetulnya yang membantu gitu, karena kan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena di situlah saya akhirnya tekun nulis gitu.
Dan buku ini berjudul I Pink I Can. Warna pink merah jambu ini memang identik sekali dengan breast cancer ya. Ide dari judulnya sendiri nih, maknanya apa nih, Turi?
Jadi waktu itu karena memang breast cancer kan itu hubungan erat dengan pink ya. Tiap kanker kan punya pita, dan kalau breast cancer itu kan pitanya pink gitu kan.
Iya.
Satu hari saya pengen bikin buku saya tuh ada kata pink di judulnya gitu. Terus yang kedua, kenapa I Pink I Can, itu kan karena permainan kata ya. Maksudnya kan I Pink I Can gitu.
Iya.
Nah, itu juga sesuatu yang at least dari pengalaman saya sebagai pasien tuh, saya bisa nggak sih menjalani ini? I think I can, gitu, ada tanda tanya. Tapi setelah saya udah terjun langsung jadi pasien waktu itu, saya justru yang mencetuskan kepada diri saya sendiri, saya harus bisa. Jadi I think I can, I think I can.
Proses penulisannya berapa lama waktu itu, Turi?
Idenya terus mulai nulis chapter-chapter awal sebetulnya udah dari tahun 2016-2017. Tapi kayak on and off ya. Tapi yang saya benar-benar konsisten itu waktu mulai karantina ini sih, sekitar bulan Maret gitu. Itu yang saya benar-benar cari editor, saya belajar, saya cari beta reader, saya tanya ini tulisan saya tuh gimana gitu. Terus ya dari situ sih yang mulai intensifnya nulis ya.
Iya.
Sebelumnya lebih banyak baca sama belajar gitu.
Prosesnya tuh seperti apa sih kalau ingin menjual buku di online di Amerika ya istilahnya ya?
Jadi kalau untuk jual buku di Amerika ke online platformnya tuh ada banyak sekali, banyak banget. Nggak hanya Amazon aja, tapi ada Kobo, ada Apple Books, ada Google juga. Terus kalau saya waktu itu riset-riset ada beberapa perusahaan, tapi yang saya paling suka tuh namanya Draft tuh digital, jadi D2D. Itu tinggal kita ke website-nya dan mereka tuh semuanya udah sistematis ya. Jadi kita tinggal upload dokumen kita, nanti dia yang akan di-convert ke file yang bisa langsung di-upload ke platform-platform lain gitu. Terus untuk kayak Amazon juga, kita ke website-nya Amazon KDP, terus habis itu kita tinggal upload file yang udah sesuai sama yang dia minta, itu dan semuanya prosesnya udah otomatis dan lebih mudah gitu.
Berarti ini kalau dijual di online, ini bisa dibeli oleh para pembaca di seluruh dunia begitu ya?
Yes. Untuk sementara, aku masih belum ada hard copy, hanya e-book aja. Tapi kedepannya, aku akan coba hard copy. Aku sendiri masih belum jelas kalau hard copy bagaimana. Tapi setahuku, ada beberapa platform yang mereka print on demand. Jadi kita kalau ada yang pesan, terus mereka akan print dan langsung kirim.
Ya, ini bisa langsung aja di search ya. Judul bukunya I Pink I Can. Tapi tidak di bawah nama Turi Isherdianto begitu ya, Turi ya?
Iya.
Di bawah ya, nama Tori West. Ini kenapa Tori West, Turi?
Sebetulnya saya memang dari dulu cita-cita saya kalau nulis, saya pingin pakai nama pen name for whatever reason. Saya pingin membedakan kehidupan saya antara kalau saya jadi penulis dan saya jadi seorang Turi Isherdianto gitu ya. Waktu itu saya memutuskan, saya pingin pakai pen name deh. Dan kenapa keluarnya nama Tori West itu? Karena Americanized dari nama saya tuh, Turi itu jadi Tori. Terus West itu karena, pertama karena saya tinggal di Western, di West. Dan yang kedua, karena saya tuh ngefans banget sama Agatha Christie. Jadi waktu saya kecil, saya suka baca Agatha Christie. Dan dia tuh nama pen name-nya dia itu Westmacott. Jadi Mary Westmacott. Nah, saya pendekin jadinya West gitu.
Oke, jadi itulah asal mulanya ya.
Iya.
Nah, Turi, mungkin kita bisa kilas balik sedikit nih waktu Anda pertama kali didiagnosa kanker payudara ya.
Iya, jadi saya didiagnosanya tahun 2015 dan pengobatannya sampai tahun 2016 yang berat-beratnya.
Semua dijalani di Amerika.
Semuanya
ya?
Semuanya dijalani di Amerika, ya. Ibu saya datang waktu itu dari Indonesia, ikut membantu menjaga, dan suami saya juga orang Indonesia gitu. Jadi suami saya, ibu saya, dan anak saya waktu itu masih usia 8 tahun. Mereka bertiga itu caregivernya, terutama suami ya, suami dan ibu ya, itu yang main caregiver gitu. Suamiku tuh my number one supporter deh pokoknya. Kalau nggak ada suamiku, aku kayaknya juga nggak ada di sini deh.
Apa nih tantangan yang terberat yang Anda rasakan waktu itu?
Tantangan yang terberat waktu itu adalah perasaan takut saya akan bisa survive enggak? Dan kalaupun saya survive, quality of life saya waktu itu seperti apa gitu. Saya nggak terlalu mikir apakah saya akan, misalnya waktu itu kan saya memutuskan untuk saya di double mastectomy ya. Saya nggak mikir tuh, nggak mikir kepanjang. Aduh, nanti kalau nggak ada lagi itu gimana gitu. Nggak, cuman mikirnya gimana caranya gue bakal survive, saya akan survive atau enggak. Dan kalaupun saya survive nanti berikutnya gimana gitu. Cuman begitu udah ngejalanin sendiri, kemo ya, go with the flow aja dan berusaha buat tegar ya.
Iya, iya. Dan sekarang Anda sudah dinyatakan cancer free?
Iya, bisa dibilang saya udah in remission sejak tahun 2016, sejak selesai radiasi. Cuman ini on the way to 5 years remission, jadi mestinya tahun depan, insya Allah.
Ada pengecekan Allah lagi pasti. Ya?
Iya, yes, benar.
Baik. Nah, apa nih harapan Anda ya, Turia, dengan terbitnya buku Anda ini?
Saya sih berharap buku ini bisa menceritakan kisah bagaimana sih di belakang layarnya orang kalau sakit kanker payudara dan bagaimana rasanya menjalani pengobatan itu. Jadi, yang membaca tuh dia ngerti gitu loh. Dia tuh terbayang, karena kan biasanya pasien kanker payudara tuh kan selalu berusaha menunjukkan kalau mereka tuh tegar gitu kan.
Iya.
Kita nggak apa-apa kok, tapi orang kan nggak tahu di belakangnya tuh kayak apa kita berantakannya gitu. Dan iya, saya harap buku ini bisa menceritakan itu tanpa harus menghakimi atau judgmental atau mengajari dengan dingin gitu loh. Kalau kita baca buku misalnya tentang kanker ya, bagaimana kanker payudara itu dari sisi kayak medical book gitu ya. Yeah. Itu kan bacanya tuh kayak dingin gitu kan, kayak semuanya fakta aja gitu lah. Ini saya berusaha menceritakannya dengan hangat dan juga dengan sedikit humor gitu.
Yeah.
Dan semoga yang membaca bisa menangkap itu dan supaya orang juga bisa aware ya bahwa kanker itu adalah salah satu kanker yang sebetulnya amat sangat bisa dicegah gitu. Dan semoga dengan baca buku ini mereka akan aware bahwa breast cancer itu nggak mengenal usia dan nggak mengenal suku, agama, dan supaya orang lebih aware aja gitu loh dengan kanker payudara.
Baik. Anda sendiri waktu itu mengetahui pertama kalinya bagaimana, Turi?
Jadi saya waktu itu didiagnosa usianya 36 tahun.
Mm-hmm.
Jadi saya itu dari kecil memang selalu punya yang namanya, istilahnya lump, kalau bahasa Inggrisnya lump. Selalu ada benjolan gitu.
Yeah.
Dan itu beberapa kali diambil, itu selalu bukan apa-apa. Ya kayak tumor jinak, namanya istilahnya fibroadenoma.
Mm-hmm.
Terus waktu saya di Amerika, waktu saya lagi general check up, saya bilang lagi, oh saya dari kecil selalu punya benjolan gitu. Dokternya waktu itu ginekolog, dia bilang, oh ya udah kalau mau kita check up aja gitu, just to make sure kalau benjolan yang ini sama seperti yang lain-lain itu bukan apa-apa. Nah, dari check up-nya itu di mamogram, terus habis itu di ultrasound, terakhir di biopsi ya.
Yeah. Nah,
pas biopsi itu dia bilang hasilnya, biasanya kan cuma ditelepon aja. Terus ini dia bilang, coba deh kamu dengerin hasil biopsinya dari dokter aja gitu.
Yeah.
Saya datang dan di situ mereka bilang bahwa ini hasil biopsinya nggak benign, ini hasil biopsinya kanker gitu. Ya saya kaget banget karena usia kan masih 36 tahun.
Yeah.
Ya udah, terus hasil dari situ, terus saya cari second, third opinion, sampai akhirnya pindah ke rumah sakit lain, dan akhirnya terus memutuskan mulai pengobatan gitu.
Jadi ini juga bisa menjadi tips ya, dan pesan juga ya kepada teman-teman ya.
Yeah.
Untuk selalu melakukan pengecekan, karena biasanya kan kalau mamogram itu biasanya dianjurkan untuk yang berusia 40 tahun ya.
Iya, benar. Jadi waktu saya diperiksa itu juga dokter yang pertama tuh itu kayak general check up gitu ya. Terus dia bilang, kamu kan masih 36, jadi kayaknya nggak usah deh, dia bilang gitu. Tapi karena part of general check up, saya harus ke ginekolog kan.
Iya.
Di ginekolog itu saya yang menekankan lagi gitu, bahwa ini kita nggak usah dicek ya. Apa beneran ini nggak usah dicek lagi gitu, karena saya sih memang selalu punya benjolan dari kecil gitu loh. Dia bilang, ya udah deh supaya kita yakin bahwa itu nggak apa-apa, ya udah kita check up aja. Jadi saya waktu itu kepikirannya itu adalah kalau saya nggak press gitu loh, saya nggak yang tekankan lagi, mungkin nggak akan ketahuan kalau saya sakit gitu.
Iya. Pesan dari Turi apa nih, Turi, untuk teman-teman yang sedang mendengarkan ya, atau mungkin juga yang dalam keadaan seperti Turi waktu tahun 2015 begitu, dan masih merasa takut atau ragu, tidak yakin untuk mengecek, apa nih pesan dari Anda, Turi?
Jadi untuk teman-teman sesama wanita, jangan lupa selalu sadari, dan kalau ada menemukan sesuatu di payudara, langsung cek. Karena kadang itu bukan apa-apa, tapi itu bukan alasan bagi kita buat terus didiemin aja gitu loh. Sedangkan buat teman-teman yang lagi dalam kondisi seperti saya tahun 2015, good luck. Dan please know bahwa selalu ada pelangi setelah hujan. Itu perjalanan panjang dan berat, tapi saya percaya bahwa mereka itu sakit. Kanker itu memang, itu adalah bagian dari kehidupannya yang itu memang harus dijalanin gitu. Jadi you can do it. It's tough, but it's you can do it.
Baik Turi, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Sekali lagi selamat atas perilisan bukunya dan semoga sukses selalu ya.
Iya, terima kasih Dania.
VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.